Më shumë se një muaj më parë, australianëve i është dhënë mundësia që të shprehin mendimin e tyre rreth debatit mbi martesën e së njëjtës gjini. 12.6 milion letra arritën në Institutin Australian të Statistikave me përgjigje në pyetjen se a jeni për apo kundër martesës së të njëjtës gjini. Anketa postare zyrtarisht u mbyll më 7 nëntor. Sipas vlerësimeve, rreth 78.5% e të anketuarve kanë kthyer zarfin me votën e tyre. Të gjetrat e anketës do të bëhen të ditura në orën 10 të mëngjesit më 15 nëntor. Rezultatet do të shpallen në Canberra nga shefi i Biros Australian të Statistikave dhe do të publikohen në faqen internetit Australian Marriage Law Postal Survey. Ndryshe nga votimi zgjedhor, i cili është i detyrueshëm në Australi, anketa postare ishte vullnetare. Biroja e statistikave do e bën numërimin e të gjitha përgjigjeve, sa votuan po, sa votuan jo, dhe të atyre ku përgjigja nuk ishte e qartë. Po ashtu rezultatet do të ndahen në shtetet territore dhe për nga mosha. Në fillim të fushatës, kryeministri Malcolm Turnbull e hodhi peshën e tij pas votës po, duke deklaruar se është një çështje që tejkalon çdo ndarje politike.
Throughout my time in public life, whether in government or in opposition, I've sought to ensure that same-sex couples are not discriminated against.
Gjatë gjithë jetës sime publike, qoftë në qeveri apo në opozitë, unë kam kërkuar të siguroj që çiftet e së njëjtës gjini të mos jenë të diskriminuara, që të drejtat e tyre të jenë të njëjta me ato të çifteve heteroseksuale. Tashmë që këto të drejta janë të njëjta, pse atë të mos kenë të drejtë në martesë? Kjo është një çështje që tejkalon çdo ndarje politike, shprehet kryeministri. Këtë qëndrim të kryeministrit Turnbull, udhëheci i opozitës Bill Shorten e mirëpriti. Ja se çfarë thot ai.
I give credit to the Prime Minister for supporting marriage equality. If we win this survey, it won't be because of a particular politician or
Unë i jap mbështetje kryeministrit për qëndrimin e tij mbi barazinë martësore. Por nëse në anketë postare fiton vota po, kjo nuk do të jetë për shkak të një partie apo politikani. Kjo do të jetë për shkak se australianët kanë thënë se është koha për ta bërë realitet barazinë martësore. Unë jam shumë optimist se kjo edhe do të ndodhë. Por, jo, të gjithë përmbrenda koalicionin qeveritar ishin për krahas të martesës së të njëjtës gjini, sikur se zoti Turnbull dhe zoti Shorten. Senatoria liberale që mban postin e ministres ndërkombëtare të zhvillimit, Conchita Fieravanti-Wells, u bëri thirrje udhëheqësve të gjitha besimeve fetare që të qëndrojnë besnik besimeve të tyre tradicionale. Shumë emigrantë, tha ajo, janë të shqetësuar për pasojat e ndryshimit të ligjit. Ata kërkojnë që ligjit të mos ndryshohet, sepse kjo do të siguroj që Australia do të vazhdoj të ecë për para si një komb shumë kulturor.
But above all, where they can practice their faith and where they can raise their family according to long-held...
Mbi të gjitha, ka rëndësi se ku ata do të mund të praktikojnë besimin e tyre dhe ku mund të rrisin familjen, sipas bindjeve, besimeve dhe kulturës së tyre. Kjo është ajo që na bën shoqërinë më të veçantë shumë kulturore në botë. Më lejoni t'ju them se jam krenare që rrugtimi im ishte me ju, me miliona australianë të tjerë të cilët do të votojnë jo. Ndërkohë që grupet shumë kulturore dhe religjioze shprehen pikpamjet e tyre në të dy anët e debatit. Disa mbështeten zyrtarisht një votim po, ndërsa të tjerët kërkojnë që komunitetet e tyre të votojnë jo. Judy Tank është presidente e Këshillit Multikulturor Australian LGBTI dhe thotë se ajo ka një simpati të pamohshme për të sapo ardhurit në Australi dhe për ata që ajo përfaqëson. Pse?
And multicultural groups, they've gone through so much persecution, discrimination in their lifetime and they're fighting for a better...
Grupet multikulturore kanë kaluar në përkatë shumë persekutime, diskriminim në jetën e tyre dhe po luftojnë për një të ardhme më të mirë në këtë vend. Këtë e krahasojmë me peripetitë të rreth martesës së të njëjtës gjini, janë këto po të njëjtat probleme me të cilat përballen për krahasit e martesës së të njëjtës gjini dhe barazisë martesore, thot Judy. SBS do të transmitojnë direkt rezultatet e votimit postar në televizion, në internet dhe në Facebook në orën 10 të mëngjesit më 15 nëntor, ditë e mërkurë.